Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, legealdiko lehentasunen artean kokatu zuen gaur 8 Urkullu lehendakariak Osakidetzaren zerbitzua COVID-aren aurreko kalitate estandarretara itzultzea eta ebakuntzetan bezala lehen arretan itxaronaldiak murriztea. Gaur Korreo eta Gara Egunkariek Osasun Sailak itxura zainbat erietxetara bidali duen agiri baten berri zabaldu dute. Agiri honen arabera, ospitale publikoetan arratsaldez ebakuntza gehiago egitea eta paziente gehiago klinika kontzertatu edota pribatuetara bideratzeko gidale erroak jasoko lituzke. COVID-ak hildako personen omenez Gasteizen egin den ekitaldiaren amaieran, kazetariek gai honi buruz galdetu diote Sagardui sailburuari, Sagarduik adierazi duena da, lehen ere bideratu izan direla pazienteak zentro pribatu edota kontzertatuetara horrez dagoela aldaketarik.
Horrela behar denean, ez ibakoitxean, badago, irabazi gabeko erakundekin, zein erakunde pribatu batzuekin, hori indartzea, eta horrela betidanik izan da Osakidetzan.
Legebiltzarreko osoko bilkuran aurreikusita zegoen familia medikuen gabeziaz galdetuko zuela EH Bilduk, baina eztabaidaren erdian sartu da gai hau. Privatizazioa ez dela konponbidea aurpegiratu dio Sagardui sailburuari Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak.
Itxarote zerrenda, murrizteko zerrenda, privatizazioa izango da, pribatua indartzea izango da, eta Osakidetza ahultzea izango da, eta hori ez da soluzioa, hori partxeo bada. Pribatura, derivazioak eta autokontzertazioa partxeoak dira, eta neurri estrukturalak ez badira hartzen, berdinean jarraituko dugu.
Espainiako diputatuen kongresuan berriz.
Votos favorables, 180, votos en contra, 170, En consecuencia, queda aprobada la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados.
Iñigo Alustiz, arratsaldeon. Entzun dugu, gehiengo oso onartu du bere araudi aldatzea, kongresuak euskara, katalana eta galiziera mugari gabe erabili ahal izan daitezen ganbereko eztabaidetan eta ekimenetan.
PPek, Boxek eta UPNek eman dute kontrako botoa, aldekoa gehiengo osoa osatu duten gainerako guztiek. Alberto Núñez Feijóo presidente gai popularrak bestalde bere investidura sekula baino beharrezkoagoa dela dira.
La amnistía es la condena de la democracia.
Demokraziarenak egingo lukeen amnistia saiestu alizateko.
Europako batzordeak Euskadi Irratiari berretsi dio bestalde, bideratuta dagoela, datorren urtetik aurrera, Espainiar Estatuko autobide guztiak ordainpekoak izan ez daitezen, Sánchezen gobernuak orain arte agertu duen asmoa. Aurrez dakizuenez besterik iragarri baitzuten ere, xehetasunak emango dizkizuegu albistegian. Eta klima aldaketari lotuta Gipuzkoan 21. Mende amairarako 130 murritzagoak izango dira ur baliabideak karbono isurketak murrizten ezpadira.
Hala jasotzen du Natur Klima Fundazio Gipuzkoarrak klima aldaketaren eraginaz egin duen laugarren txostenak Dorleta Oru Etxebarria Natur Klimako behatokiko teknikaria.
Modeloek erakusten dutena da, mende amaierarako egoera izango litzatekena da, euriak pixkanaka gutxituz joango direla eta bai lehorte eta uholde gehiago gerta daitezkela, ez? Lehorten kasuan bai ematen du intentsitate handiagokoak izango direla.
Bilbo erdialde osoan bestalde eguerdian ere ordaindu egin beharko dute ibilgailu pribatuek kalean aparkatzeagatik.
Datorren urretik aurrera astelenetik larun batera arratsaldeko ordu bat aterrietatik laurak bitarte tao txartela beharko dute Abandoko eta Indautxuko kaleetan aparkatzen duten ibilgailuek. Bazkal orduan txandakatze edo errotazioak sustatzeko helburua du Bilboko udalak nora abete mugikortasun zinegotzia.
Bide publikoan aparkalekuak demokratizatu nahi ditugu mugikortasunaren eta iraunkortasunaren arloan dugun helburu nagusiari uko egin gabe. Hau da, hiriko trafikoaren pilaketa murriztea eta garraio alternatibak sustatzea.
Tao sisteman beste berrikuntza gaizki edo denbora gehiegi aparkatzeagatik ezarritako isunak parabrisean ipini ordez aurrerantzean etxera bidaliko dituela Bilboko udalak.
Eta deigarria egin zaigu Iruñeko urrengo ekimena, San Fermin txiki ospatuko dute datorren asteburu honetan, abesti eta abesti artean honako mezua jarriko dute Kaldereria eta San Agustin kaleetako tabernariek.
Komuna beteta badago, egin pixa kalean!
Kalean txize egitearen aurkako kanpaina baten barruan, kartelak jarri ez ezik, datorren aste buruan, tabernetako playlistetan entzuten ari zareten mezua txertatuko dute tarteka, kaleko pixontzia gustatzeko helburuz, horiei alternatibak eskainiko dizkiete modu ironikoan, esate baterako, pardelak jazteko gonbita.
Aitor Perez gure lankidea ari da tabernariekin hizketan eta albistegi honen amaieran jasoko dugu. Begira dezagun orain errepidezaren nagusira onintza segurola.
Ba, egoera nahasia dugula esan behar, eh? Urretxun, Gipuzkoa 6-3 bat errepidean, kamioi bat errepidetik atera eta ibaira erori da, gidaria arin zaurituta dago, baina errepidea erabat itxita dago bi norabideetan. A8an, Cruz Esparean, Bilborako norabidean bi ibilgailuk talka egin dute eta gidarietako bat zaurituta eraman dute ospitalera. Puntu horretan, A8ko bi errei itxita daude. A15 autobidean Hernanin, bi kotxek egin dute talka Donostierako norabidean. Ez dago zauriturik, baina eskuineko erreia itxita dago. Eta A8 autobidean Muskizen, Kantabriarako norabidean, furgoneta bat dago matxuratuta eta traba egiten du eskuineko erreian. Kontuz puntu horietan guztietan, eta euriarekin eta izearekin, prekauzia onditzeko eskatu digute segurtasun sailetik.
Izan ere, eguraldia era bat aldatu da, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer espero duzu hurrengo orduetan?
Beno, ba, goizean sartu duen frontea pixkanaka ekialdetik aldentzen ari daia da, baina hala ere arratsaldean euri egiten jarrai dezake. Hori bai, odeitza zertxo bai saretuago agertuko da eta aterruneak luzeagoak izango dira. Giro freskoa izango da, eta horrekin batera ba, mendebal edo eta ipar mendebaldeko haizea ederki nabarituko da, batez ere kostaldean. Beraz, arratsaldean oraindik ere zaparrada batzuk bota ditzake tarteka eta haize bizi horrekin ba, giro freskoa nagusituko da.
Eta bihar ere bai?
Bai, bihar zertxobait ezberdina izango da. Egunaren hasieran giro nahiko argia izango da, leku askotan zerua oskarbi egongo da, baina goizak aurrera ginala eta batez ere eguerditik aurrera hodeiak ugaritzen joango dira iparraldetik hegoaldera eta horrekin batera ba zaparradak ere bai. Hori bai, biharkoan euri edota zaparrada indartsuenak eta ugarienak kostaldean espero ditugu. Berriz ere haizea izpide izango dugu, ez? Bihar ere mendebaldeko haize hori ba ufada gogorrekin ibiliko da, batez ere itxasartzean.
Bihar arte naiera.
Aio, bihar arte.
Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Ondo jokatu bai Aidanean, baina partidak ezin irabazi, alako xa da aurtengoz edo momentuz reala.
Era bateko pozik ez dago ikaragarri jokatu zuen atzo txapeldun ligako txapeldun ordearen kontra, baina 80. Minututik aurrera egiten realak lanak izan zituen. Erregai gutxi xamar galderoiek orain mai gainean, beti zerbaiten falta izaten du futbolzaleak, eta orain Imanoli hori xe galdetzen diote. 80. Minutura arte bai.
Emate aldu plantillak.
Eta gero zer, bai. Gero zer, goikaldeak mantak betetzen du, baina hankak aidean izan behar aldituko hori da momentu honetan dabilen galdera. Bihar derbia eta berriz ere futbola izketa gai, Alaves Athletic, baina eskupelota daukagu Logroñon, San Mateotan, eta gainera munduko piraguismo txapelketan gaur urratxe eman du final aurrekoetara lehen da biziko saiak era Maialen Txorrautek.
Ordu bitarrietan berriz kultur leioan artxipelagoa zitze egingo dizugu, baina artxipelagoa orain beste formatu batean, Manu Etxezortu.
Bai, komiki bihurtuta klima aldaketaren eraginez itsas mailak 500 metro egin du gora eta euskal artxipelagoa sortuko da. Han ezkutuko botereak dituen jare biziko da. Entzun egin genuen istorioa Maite eta orain komiki bidez irakur genezake. EITBek komiki app aplikazioan jarrita du eta paperera pasa du komikia elkarrek. Martin eta Xaber Etxeberria idazleek sortu zuten gidoia podcasterako eta beraiek egokitu dute komikirako.
Gauza batzutan traizio txiki batzuk egin ditugu podcasta entzun duna esango, hau, etzan guzti zola podcastean, bueno, ba, etzan guzti zola, baina, bueno, podcasteko gehiagilek ez digute demandaikan sartuko.
Artxipelagoaren marrazkiak, Alex Zambik eta Sergio Seias marrazkilariak egin dituzte Maite.
Ordu bata eta bederatzi dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioa.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Laugarren urtez COVID-19-ren biktimen aldeko omenaldi egin dute Euskal Erakundeek Gasteizko Semper Birens parkean pandemiaren okerrena gaindituta etorkizunera begiratzeko unea dela esan du Urkullu lehendakariak COVID-aren ondorioz Euskadin hildako 8.800 pertsonak ahaztu gabe.
Ez dugu nahi eta ezin dugu ahaztu zifra horien atzean familiak eta pertsonak daudela. Pertsona eta familia horiek, kasu askotan, ezin izan zituzten beren senide maiteak nahi bezala urtu. Minau gurekin daramagu eta eramango dugu. Ez dugu ahaztu nahi, tristura sakonura gogoratzea biktima gogoan izateko modua baitu.
Une honetan, COVID kasu asko daudela, esan du Sagardui sailburuak izandako gorakada etendenik ezin litekela esan. Baina horretaz gain gaur Korreo eta Gara egunkariek aleratutako informazioaren inguruan galdetu diote kazetariek. Dokumentazioen arabera Osakidetzak hainbat erietxeri galdera zuzendu baitie, esate baterako traumatologian edo oftalmologian, itxaronaldi luzenak dituzten ebakuntzetan, zentro pribatuetara zenbat paziente bideratu daitezken jakiteko. Kazetarien galderei erantzunez, Sagarduik azaldu du, badela urtebete, COVID-aren aurreko lan martxa berreskuratzeko neurriak hartzen hasi zirela. Eta COVID-aren aurretik zegoen zerbitzuen kalitatea eta itxaron aldietara itzultzeko eskura dituen baliabide guztiak erabiliko dituela osasun sailak. Tartean, baina orain arte egin duten bezala zehaztu du, zentro pribatuekin elkarlana Ainara Rubio Gasteiz Arratsaldeon.
Arratsaldeon, iazko urritik daude martxan itxaron zerrendak murrizteko neurriak, Gotzone Sagardui osasun sailburuak esan duenez, helburu horretarako bere hitzetan eskura dituen baliabide guztiak erabiliko dituzte beharren arabera, izan arratsaldeetan kirofanoak zabaltzea, izan pazienteak erietxe pribatuetara bideratzea. Azken neurri hori orain areagotu denik ukatu du, beti egin izan da hori Sagarduiren hitzetan.
Gure lan kapazitatea handitzen izan gara eta erabiltzen bebai, baita ere hor ditugun baliabide guztia. Baliabide guzti horietan badago irabazi gabeko erakundeekin, zein erakundeek pribatuekin, elkarlana horrela behar denean handitu ahal izateko gure zeregina.
Saieko aurrekontuaren 5% bideratzen da horretara, azken urteetan handitu ezten kopurua sailburuak nabarmendu duenez. Pandemia aurreko jarduera berreskuratzea da Osakidetzarentzat jarritako helburua, besteak beste, ebakuntzetarako itxaron zerrenda bataz beste, 65 egunera jeistea 6 hilabetetan. 2019an 48 egunekoa zen, gaur egun 68 egun itxaron behar dira ebakuntza egin ahal izateko, eta beste bat ekainean, aurtengo ekainean, 25.000 pertsona zeuden ebakuntza egiteko data baten zain.
Legebiltzarreko osoko bilkuran aurreikusita zegoen familia medikuen gabeziaz galdetuko zuela EH Bilduk, baina eztabaidaren erdian sartu da osasun sailak Osakidetzan itxaronaldiak murrizteko aurreikusita dituen neurrien inguruko eztabaida. Privatizazioa partxe hutsa dela aurpegiratu dio Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak Sagardui sailburuari Axunarozena arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, alderdi politiko batek baino gehiago ekarri du gainera gogora itxaron zerrendak murrizteko lehendakariak hartutako konpromisoa nola egingo duen hori galdetu dute. Privatizazioa ez da konponbidea salatu du Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak.
Pazienteak zare pribatura bidalita, Osakidetzak zenbakiak txukunduko ditu, arazoa mozorrotuko du, baina horretan jarraituko du, eta arazoa gero eta handiagoa izango da.
Aldaketa eskatu du beraz koalizioa bertzaleak eta eskatu ditu lan baldintza hobeak ere bai Osakidetzako langileentzat, ez daitezen esan du arlo pribatura edo Euskalditik kanpora joan. Elkarrekin Podemosiuk ere benetako iraultza eskatu du eta benetako negoziazioa egitea langileekin. Alderdi Popularrak galdera luzatu dio lehendakariari, Laura Garrido.
Lehendakariak argi esan zuen gure itxaron zerrendak gutxitu behar zirela. Nola egingo du eta zeintzuk izango diren Eusko Jaurlaritzak bideratuko dituen neurriak arazo honi aurre egiteko.
EAJ-ak eta PSek defendatu dute osasun sailaren estrategia eta osasun profesionalen falta orokorra dela azpimarratu Jon Aiartza legebiltzarkide jeltzalea.
Hay pocos médicos de familia en todas las comunidades autónomas. Por esto este gobierno actúa. El gobierno no se queda de manos.
Eta arazoa ez dela botoi bati emanda konpontzen gaineratu dute. Azkenean jeltzaleek eta sozialistek adostutakoa atera da legebiltzarrean aurrera eta horrela lehen arreta hobetzeko neurriak hobesteko eskatu zaio osasun sailari eta Espainiako gobernuari MIR plazei lotutako neurriak hartzeko.
Ordu bata eta 14 minutu dira, Espainiako urrengo gobernua ez da behartuta egongo estatuko autobide guztietan bidesaria ezartzera Europako funtsak jaso nahi baditu. Ez datorren urtean, aurreikusita zegoen bezala, ez da urrengoetan ere, La Vanguardiak eta El País egunkariek gaur aurreratu duten albistea berretsi dugu Bruselan. Jakina, Amaia Portugal, Europako batzordeak erabiltzen duen hizkerarekin beti ere. Bide honetik doala gai honetan aldebien arteko negoziazioa.
Bai, arratsaldeon. Europar batzordetik diote plana berrikusteko eskaera hori aztertzen ari direla, baina zehaztu dute ere aurrera pausa handiak egin dituztela eta elkarrizketa eraikitzaileak izaten ari direla Espainiar gobernuko agintariekin. Berlen Uits bozeramailea.
Je peux vous dire que des progrès satisfaisants ont été accomplis et des discussions constructives sont en cours avec les autorités espagnoles.
Mezua ez da neutrala, baikorra baizik eta iradokitzen du beraz onartuko diotela Madrili bidesarien auzia planetik erretiratzeko eskaera. Antzeko mezua Moncloako iturriek ere ez dutela bidesaririk ezarri nahi, batzordea auzia aztertzen ari dela eta baikor izateko motiboak dituztela. Hori Brusela eta Madrilen lerro ofiziala, baina La Vanguardia eta El Paisek aurreratu dute akordioa itxita dagoela jada. Batzordearentzat bidesariak ezartzearen helburua zen jende gehiagok autoa etxean uztea hartara karbono isuriak murrizteko, baina bi egunkariok aurreratu dutenez Espainiako jarduneko gobernuak alternatiba gisa agindu dio Bruselari neurriak hartuko dituela tren bidez garraiatzeko merkantzia gehiago kamioien ordez. Mugikortasun jasangarrirako legearen bitartez Espainiako gobernuak tren korridoreak sustatu beharko ditu eta merkantziak tren bitartez garraiatzen dituztenei kanonean obariak eskaini gutxienez 5 urtez.
Gipuzkoan mende amaierarako 130 murritzagoak izan daitezke ur baliabideak baldin eta karbono isuriak murrizten ez badira eta lehortealdiak luzatzen badira. Aurrikuspen hori jaso du Natur Klima Fundazioak klima aldaketaren inpaktuaz egindako laugarren txostenean. 2022. Urtea 21. Mendeko beroena eta lehorrena izan da Gipuzkoan, Mertxe Berria, konta iguzu.
Bai, arratsaldeon, 14,5 gradukoa izan zen, bataz besteko temperatura 2022. Urtean Gipuzkoako meteorologia estazioetan, gradu terdi beroagoa 1981 eta 2010 urte arteko erreferentzia aldian baino. Urtean zehar eguneko 20 eguzki ordu gehiago izan ziren, eta hoi baino temperatura beroagoak maiatzean, urrian eta abenduan. Euriari dagokionez berriz, erreferentzi aldi horretan baino, 120 prezipitazio gutxiago ekarri zuen iazko urteak, datuok guztiak eskuetan, ur baliabidei buruz naturklimaren txostenak egiten duen aurre ikuspena zera da, urgezaren baliabideak 2/5 murriztu daitezkela, epe laburrean, hau da, hemendik eta 2040. Urte artean, eta murrizketa hori 120-ekoa izan daitekela epe luzera, hau da, mende amaierarako azken hamarkada horietan. Dorleta Uribe Etxebarria da Naturklima behatokiko teknikaria.
Modeloek erakusten dutena da, mende amaierarako egoera izango litzatekena da, euriak pixkanaka gutxituz joango direla eta bai lehorte eta uholde gehiago gerta daitezkela, ez? Lehorten kasuan bai ematen du intentsitate handiagokoak izango direla.
Bataz besteko baldintza klimatikoetan urfaltaren arriskua hundirik ez legoke, dio Naturklimaren txostenak, baina lehortealdi luzeak gertatuko balira sor liteke ur eskasia, esan bezala epe luzerako aurre ikustena da. Esan Naturklimaren 4. Txosteneko datuok eskuetan Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ingurumen diputatuak utzi duen mezua, hau da, klimaren aldaketaren aurreko politikek baldintzatuko dutela lurraldearen etorkizuna.
Ambizio gehiago behar dugula argi eta garbi daukagu. Erantzukizun klimatikoa handitu egin behar dugu, noski. Datuek hori erakusten digute. Gertatzen ari dena orain eta hemen. Eta animatzen gaituzten noski gizarte bidezko bat lortzeko egiturak azkartu eta lortu ekin behar dugula.
Klima aldaketaren eraginaz dagoen informazio guztia behar bezala gizarteratzearen garrantziaren nabarmendu du ingurumen diputatua.
Batestu inguronetan deskarbonizazioaren bidean herri ituna aldarrikatu dute gaur legebiltzarrean EAJ-ak eta EH Bilduk. Momentuz egin dutena legebiltzarrean ia aho batez onartu energia sistema garbiagoa lortzeko teknologia garatzea beharrezkoa dela. Zurinetxe Berria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, energia sistema garbiago, lehiakorrago eta jasangarriago baterantz aurrera egiteko eta industria aukerak aprobetzatzeko 5 dira kontuan hartu beharreko elementuak Unai Grajales jeltzaleak nabarmendu duenez.
1, deskarbonizatzeko teknologiak. 2, inbertitzeko prest dauden enpresak. 3, finantzaketa emango duten bankuak. Lau, helburuak eta politikak. 2050erako helburuak, baina 2030erako helburuak ere. Epe labur, ertain eta luzerako helburuak. Eta ekonomia norabide horretan bultzatzeko politikak ere. Eta bost, aliantzak.
Boxek izan ezik alde bozkatu duten talde guztiek txostena berandu datorrela onartu arren, pozik azaldu dira 2050erako klima neutraltasuna lortzeko oinarriak finkatzeko baliogarria delako. Hori bai, trantsizioa era justu batean egin beharra dagoela dio EH Bilduk, Elkarrekin Podemosetik berriz, nabarmendu dute ikusteke dagoela orain augustia nola eramaten den praktikara. Urren ez urren, Mikel Otero eta David Soto.
Azpimarra egiten dugu transizione justu egin izan behar duela eta herri kohesioa mantentzen saiatu beharko garela.
Esperemos a ver si hay realmente las apuestas políticas que se han hecho en estas conclusiones se llevan a cabo.
Popularraetik bestalde zerga politika berriak aldarrikatu dituzte transizioak sortuko dituen industria aukerentzako. Gaurkoa urrats berria da klima aldaketari aurre egiteko beharrezkoa den herri itunerantz EAJ-tik eta EH Bildutik azpimarratu dutenez.
Votos emitidos 350, votos favorables 180, votos en contra 170.
Entzun duzu, euskara, galegoa eta katalanaren erabilera araututa gelditu da. Gaur behin betiko diputatuen kongresuan atzera bota dituzte PPek eta Boxek aurkeztutako osoko zuzenketak, kongresuak hortaz gehiengo osoa baino babes gehiagorekin gainera hizkuntzako ofizialen erabilerari argi berdia eman dio. Berdin diputatuen hitzarteetan edota legeak idazterako orduan. Gaur jada esan behar da Borja Semper Alderdi Popularraren bozeramaleak ez duela baliatu aukera euskaraz hitz egiteko eta atzetik hitz egin du Feijo presidente gai popularrak karaoketzat jo du erabaki honek kongresuan sortu duen eta sortuko duen egoera eta aldi berean esan du inoiz baino beharrezkoagoa dela bere presidentetza Pedro Sánchezek amnistiari bidea zabaldu ostean kongresuan izaro baza.
Arratsaldeon bai, euskara, katalana eta galegoa kongresuaren egunerokotasunaren parte izango dira gaurtik aurrera ofizialki, pasilloetan, bilkuretan eta baita idatzietan ere, izan ere EAJ-taren emendakin bat onartuta, legeak hizkuntzako ofizialetan ere argitaratu behar izango dira eta judizialki gaztelerazko testuekiko ere parekoak izango dira. Joseba Agirretxeak jeltzaleak azaldu du.
Ta zer da benetakotasuna? Bain zuzen ere balio juridikoa eukidezan, hizkuntza batetan argitaratutakoak. Hori da eskatzen duguna eta iruditzen zaigu behar beharrezkoa dela lege hau benetan ganoraz argitaratua izan dadin.
Hizkuntzen defentsa izan da gaurko bilkuraren ardatz eta ari eroalea EH Bilduko belpusuetak Nafarroan euskararen egoera jarri nahi izan du mahai gainean. PSN-eri mezuare bota dio hizkuntza politiketan ausarta izateko.
Nafarroan euskararen kontra politika publikoak egin dira. Eta bai, UPN-ek eta PSN-ek bat egin dute euskararen aurkako politika hoietan.
Vox eta PP araudiaren erreformaren kontra aurkeztutako emendakinak ez dira onartu, eskumako alderdientzat erreforma Sánchezek independentistei boterean mantentzeko ordaindu behar izan duen prezioa izan da. Gaurkoan Senperrek bere argudiak erdaraz plazaratu ditu, euskaraz aritzen ez da usartu gaurkoan, Feijoren ustetan Sánchezek gaur ez ditu hizkuntzak defendatu, erabili, nahieran ere erabili ditu entzun.
No acepto, que manose una de mis lenguas en beneficio
amnistia lege baten mehatxuaren aurrean, bere investidura ezinbestekotzat jo du Feijok, hauteskundeetan iruzurra egin izana leporatu dio Sánchezi.
Ba oraintxe jaso dugu, Zisek egindako azken barometroa irailan egindakoa da, eta honen arabera alderdi sozialistak irabaziko lituzke hauteskundeak, orain egingo balira uztailaren 23ko emaitzak hobetuta.
Botoen 133 tardi eskuratuko lituzke oraintxe PSOEk, eutsi egingo lioke Alderdi Popularrak botoen 111.7rekin, hirugarren orain sumar litzateke, 111.9ren babesarekin, laugarren Vox 111ren babesarekin, biek sumarrak eta Voxek babesa galduta.
Nazioartean duela gutxi arte aliatu estuak izan diren Ukraina eta Polonia elkarrengandik gero eta urrunago bien arteko tentsioak gora egin du azken egunetan eta Ukrainara arma gehiago ez bidaltzea erabaki du Varsoviak Krisiaren jatorrian Ukrainako zereala dago. Poloniak eta inguruko beste herrialde batzuk debekua ezarri baitiote bertako nekazarien interesen babeserako. Landerri Izagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, orain arte hartutako konpromisoei eutsi egingo die, baina Ukrainara ez du arma gehiago bidaliko Poloniak, Mateusz Morawiecki lehen ministroa.
Żadnego uzbrojenia na Ukrainę z tego względu, że my teraz sami
się herrialden arteko harremanak ez dira onak eta tentsio horren erakusle da azken erabaki hau. Poloniak, Hungariak eta Eslovakiak eutsi egiten diote Ukrainako nekazal produktuei jarritako embargoari eta debekatutako produktuen zerrenda handitzearekin ere egin du mehatxu Morawieckik. Ukrainako oligarkak merkatua desegonkortzen ari direla ere salatu du lehen ministroak. Tonuak gora egin du eta horren adibide dira Zelenski presidenteak Nazio Batuetan egindako adierazpen hauek.
Some our friends in Europe, they are helping set the stage to a Moscow actor.
Europako lagun batzuk Moskuko aktore bati laguntzen ari direla esan du. Azken ordukoa da bi gobernuetako nekazal ministroek telefonoz hitz egin dutela, tentsioa baretu eta krisiari irtenbide bat aurkitzeko borondatea agertu dute.
Ordu bata eta hogeita sei minutu dira gertuen geratzen zaigun informazioari tarte eginez, Bilboko erdigunean, eguerdian aparkatzeagatik ere ordaindu egin beharko da aurrerantzean urrian sartuko da indarrean ta horren ordenantza berria. Asmoa da, ibilgailuen errotazioa ugaritzea eta egoiliarrek eguerditan euren eremuan aparkatzeko aukera gehiago izatea. Gainera aurrerantzean, isunak ez dituzte autoen aizetako garbigailuan eskegita utziko, etxera bidaliko dituzte. Dena den, aldaketa hoien guztien berri emateko, informazio kanpaina abiatuko du Bilboko udalak. Marijo Deo Gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, izan ere Maite, aparkaleku sistema zertxo baita aldatuko da urritik aurrera. Asteko eta behin, 16 aparkaleku eremu beharrean, 30 kuadrante egongo dira. Gune intentsiboa eta bizitegi eremuak beristeko dituztelako. Eta horrek zer esan nahi duen, ba, eremu intentsiboetan, bizitariek tao ordaindu beharko dutela, goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 8:00 arte, alegia aurrerantzean Bilboko erdigunean, eguerdian aparkatzea ez da debalde izango. Errotazioa gehitzea da asmoa, nora abete da mugikortasun zinegotzia.
Bide publikoan aparkalekuak demokratizatu nahi ditugu, mugikortasunaren eta iraunkortasunaren arloan dugun helburu nagusiari uko egin gabe. Hau da, hiriko trafikoaren pilaketa murriztea eta garraio alternatibak sustatzea.
Beste aldaketa bat, isunak ez dira aurrerantzean autoan jarriko, etxera bidaliko bituzte, eta garestiagoak izango bira ezingo biralako parkimetroan ordaindu. Etxe bizitza bakoitzeko bi aparkaleku baimen, onartuko bira gehienez, eta banatzaileek baimen bereziak eskuratu ahal izango bituzte ordu erdiko baimena luzatze aldera. Udaletik azaldu dutenez gainera, dagoeneko Olabeaga eta Errekalde barrutietatik egin dute ordainpeko zerbitzua jartzeko eskaria, eta hori xe aztertzen ari da. Dena den Maite, duda guztiak argitzeko kontzenterrera deitu daiteke, 6-4-7-18-7-5 zenbakira. Bestela, udaletxeko webunean dago informazio guztia.
Eta Iruñan esan dizuegu, biharreseko dira San Fermin txikiak, ja jendetsua izaten da, eta horri begira, Aldezarreko kaldereria eta San Agustin kaleetako auzokide, merkatari eta hostelariek kanpaina abiatu dute. Helburua da jendeak ez dezala kalean pixarik egin, izan ere jaien bat ospatzen den aldiro, euren atari ezkaratze eta inguruko parkeak erabat zikinduta gelditzen dira. Kartelak jartzeaz gain hortaz tabernetan musikarekin tartekatuta oso kuña bereziak entzungo ditugu Aitor Perez.
Umorea erabiltzea erabaki dute tabernetan daudenak kontzientziatzeko.
Kit berria, pisa egin nahi duzun tokian.
Noizbenka ohiko kanten artean horrelako kuina entzuteko aukera izango da eta ziur entzuten dutenen artean harridura sortuko duela hau entzuteak.
Sudurrerako pintza, bakterioen aurkako eskularruak eta esprai impermeable ere.
Tabernariek euren erreprodukzio zerrendetan txertatuko dituzte ostalari auzokide eta merkatarien artean bultzatu duten kanpaina honen baitan.
Ja, heldu da momentua, hau pisodromo badala eta etortzen dala jentia ondoko kaletatik.
Kepa Adurren hitzak dira Kaldereria kalean bizi da nazkatuta dagoia astero jasaten duen egoeragatik Itxasok berriz lan egiten duen dendaren aurrean zer ikusten duen zehaztu digu.
Pixabai, osea, kristal zikinduak, izan janari izan edariarekin, botila arrastoak.
Astebururo da gauza berdina.
Pixa gehien egiten den guneetan kartela jarri dituzte, jakin badakite epe luzera begirako kanpaina dela, baina bihartik aurrera, parrandan ere, euren ahotsa entzungo dute bisitariek.
Tabernari, merkatari eta bizilagunon partez, komunak erabiltzeagatik, mila, mila esker.
Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara horrela.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Lau eragozpen aipatu ditugu ordu batean albistegia abiatu dugunean, nola daude orain errepideak, Luis Eron?
Ba beste horren beste eragozpen dauzkaguneotan, Gipuzkoa 6 bat errepidea erabat itxita, oraindik ere Urretxu parean kamioi batek istripua izan eta gero. A8 autobidea Muskizen Kantabriarantz furgoneta bat matxuratu da eta eskuineko herrian trafikoa oztopatzen du. A8 autobidean bertan Abanto Zierbenan Bilborako noranzkoan bi autok talka egin ondoren ezkerreko herrian traba egiten dute. Azkenik bat nazional errepidean Idiazabalen Gasteizerantz Etxegarateko gainean auto bat bidetik atera eta trafikoa oztopatzen du ezkerreko erreian.
Hauxe urren gorduetarako bestalde, eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Goizean eragin digun frontearen ostean arratsaldean euri egiten jarrai dezake, batez ere iparraldean. Hori bai, odeitza saretuago agertuko da eta aterruneak ere luzeagoak izango dira. Giro freskoa nagusituko da eta horrekin batera mendebal eta iparmendebaldeko haizea ederki nabarituko da, batez ere kostaldean. Beraz, arratsaldean zaparrada batzuk bota ditzak etarteka, iparraldean gehien bat eta haize biziarekin giro freskoa nagusituko da.